habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen talaada ah, waa habeen arbaca ah dhegeystayaal, bisha sebteembarna waa 7 sanadka 2016. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boggeena voasomaali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shaaca ka qaaday sababta rasmiga ee u joojisay qaadkii ka imaanayay dalka kenya.
arrintan jaadka la joojiyey, diyaaradaha jaadka ka imaanayay kenya soomaaliya imanayay, waxay dalka ku haysaa safar u dhawaan ku tegay magaalada hargeysa guddoomiyaha gobolka meru ee waddanka kenya. guddoomiyaha ayaa safarkiisii wuxuu dhexgalay arrimo qaranimada iyo midnimada soomaaliya dhaawacaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlaya sidii loo xaqiijin lahaa hirgelinta saamiga loo qoondeeyey dumarka soomaaliyeed ee ka qaybgalka talada dalka.
madasha wax badan ay soo shiraysay maanta, waxaan joogaa kii gabadgabada ahaa. marka annaga shan kun waan heli karnaa 2500 madasha kama aanan sugin. waxaan rabnaa koodadaas in la helo hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay. international communitygan waa la xiriirnay.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Syria iyo kooxaha mucaaradka ayaa waxay ku qasbeen in 100,000 oo qofood ay ka barakacaan guryahooda gobolka Hama ee waddankaasi intii u dhexeysay 28 Agoost ilaa iyo 5 Sebtembar ee sanadkan. sidaasi waxaa sheegay hay-adda UN OCHA oo qaramada midoobay dhinaca gargaarka bini aadanimada u qaabilsan. OCHA waxa ay sheegtay in kalabara dadka ka soo baxsaday magaaladaasi ay gaareen xerooyinka barakacyaasha ee ku yaalla gobolka Idlib oo mucaaradku ay maamulaan. qaar ka mid ah dadkaasi waxay u hayaameen magaalada ay dowladdu maamusho ee Hama, halkaasoo 4 masjid dadka looga dhigay hooy ay si kumil gaar ahaan ugu sii noolaadaan, sida ay OCHA sheegtay. sidoo kale meelaha u dhow gobolka Hama, dhowr iskuul ayaa sidoo kale loo bedelay xarumo ay dadku si kumil gaar ahaan ugu noolaadaan, iyadoo dagaalada halka ka dhacaya intooda badan saameyn ku yeelanayaan dadka rayidka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay koox dhallinyaro oo kula kulmay Laos oo ku yaala koonfur bari Aasiya inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka niyadda ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. madaxweynaha oo ka qaybgalaya kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Aasiya ayaa intaasi sii raaciyay in taariikhiyan ay dhallinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horusocodka dalalka. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin inay horumar ka sameeyaan heerka waxbarashada islamarkaana ay door ka siiyaan hablaha.
madaxweynaha waddanka Gabon Cali Bongo oo mucaaradku ay ku eedeeyeen in doorashadu qiyaaniyey ayaa maanta diiday baaqyo ku saabsan in codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi dib loo tiriyo, isagoo sheegay inuusan lahayn awood uu ku amruun sidaasi uu sameeyo. kormeerayaasha midooda Yurub ayaa sheegay inay muuqato sharci darro ka dhacday natiijada muujinaysa in Bongo uu si dirqiya kaga adkaaday Jin Ping oo isagu la tartamayey. kormeerayaasha ayaa su-aalka keenay natiijada abar oo Gungo oo Bongo halka uu ku xoogan yahay, halkaasoo la sheegay in doorashadii halka ka dhacday muujinayso inuu ku guuleystay 95% codadka doorashada iyo in 99% ay dadku codeeyeen. mucaaradka ayaa ku dooday in tirada codadka gobolkaasi laga badiyey xaqiiqdana ay tahay mid aan halkaasi doorashada codadkaasi la sheegay aysan ka dhicin. bayaanka soo baxay midooda Yurub ayaa waxaa intaasi ku darin tirada dadka codadka dhiibtay ee 8 gobol ee kale ay dalkaasi Gabon ay aada ugu yartahay tan gobolka uu madaxweynuhu sida weyn ugu xoogan yahay, ayna celcelis ahaan yihiin keliya 48%. bongo ayaa si kastaba ahaatee sheegay in maxkamad dastuuri ahay ay tahay tan keliya ay amri karta in codadka doorashada dib loo tiriyo. waxana uu sheegay in dadku ay weydiinayaan inuu isagu sharciga ku dhaqmo, isla mar ahaantaasina ay tahay in sidaas uu sameeyo oo aanu marnaba aqbali karaynin in dadku uu amro in codadka doorashada dib loo tiriyo.
Militariga Maraykanka ayaa sheegay in weerarro xagga cirka ah oo 2-7 ee ugu dambeeyay lagu qaaday dalka Yemen, halkaasoo lagu bartilmaameedsaday kooxo xiriir la leh ururka Al-Qaacida. Weeraradaasi lagu dilay ilaa 13 qof. Warka soo baxay taliska militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay ka geysteen dalka Yemen, kuwaasoo ka dhacay gobolka Shabwa intii u dhaxaystay bishiina dhaaftay ee August 24 ilaa iyo bishan aynu ku jirna 4. Warkan ka soo baxay taliska militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Maraykanka. Weerarada Maraykanku ku bartilmaameedsanaya Al-Qaacidada Yemen ayaa socday muddo 7 ah, waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar, kuwaasoo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi, inkasta oo lagu dhaleeceeyay in dad shacab ahna ay weeraradaasi ku dhinteen.
Warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhageystayaal, habeen wanaagsan mar kale. Dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday sababta ka dambeysa go'aankii lagu mamnuucay inay dalka soo galaan diyaaradaha qaadka ee waddanka Kenya ka imaanayay. Meelo badan oo Soomaaliya ka midana waxaa la sheegayaa in ay ka hirgashay arrinkaasi. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa VOA u sheegay in dowladda federaaliga ay go'aankaasi qaadatay kadib markii guddoomiyaha gobolka Miru ee dalka Kenya oo qaadka ugu badan ee gobolkiisa uu ka soo baxo socdaal ku tagay magaalada Hargeysa, isla mar ahaantaasina uu Soomaaliland mas-uuliyiin ka tirsan kala hadlay arrimo la xiriira ictiraafka Soomaaliland iyo in ganacsiga qaadka ee deegaanadaasi la xoojiyo. Wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali, ayaa khadka telefoonka kula xiriiray safiirka Soomaaliya ee waddanka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, waxaana ugu horreyn weydiiyey sababta ay dowladdu joojisay qaadka.
Aad ba umahadsan tahay. Runtii waxa weeye saan hore u sheegay, arrintan jaadka la joojiyey, diyaaradaha jaadka ka imaanay Kenya Soomaaliya imanayay, waxay dalka ku haysaa safar u dhowaan ku tegay magaalada Hargeysa guddoomiyaha gobolka Meru ee waddanka Kenya. Guddoomiyaha ayaa safarkiisi markuu meesha tegay magaalada tegay iyo kabacdiba wuxuu dhexgalay arrimo qarannimada iyo midnimada Soomaaliya dhaawacaya. Waan la xiriirnay dowladda oona sheegnay Kenya arrintaas, waan ka wada hadalay, laakiin dhaqdhaqaaqyadii ka dhashay safarkaas iyo arrimo ku saabsan ayaa muddo socday, taa ayaa aakhirkii keentay in go'aankan la qaato.
Marka ma waxaad leedahay waxyaabaha aad kala hadasheen dowladda Kenya ee dacwadda ninkan uu ka mid yahay waxbay ka qaban weysay, marka waxaad ku qasbanaateen idinkana inaad tallaabadan qaadaan?
Runtii waan la xiriirnay dowladda, dabadeedna arrimihii uu waday halkuu ka sii waday saa la socotid dowladda Kenya ama dowladda Soomaaliya, dowladaha dhammaan arrimahaada siyaasadda waxaa haga wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiisyada qaabilsan xiriirka caalamiga. Ninkan waa nin guddoomiye gobol, inkastoo uu yahay guddoomiyaha gobolka Meru oo dadka soo doorteen, haddana yahay guddoomiyaha gobolada guddoomiyaasha gobolada waddanka Kenya uu guddoomiye yahay. Oo inta tegay Soomaaliya saa la socotid madax Soomaaliya badanaa Kenya timaada, Kenyan ayaa Soomaaliya taga madax kalena oo timaada, laakiin hal waxaa jirta arrin oo ah markaad waddan kale tagtid inaana waddankaas arrimihiisa internaalka ama arrimihiisa gudaha aadan faraha la gelin.
Waayahay
arrinta weliba inta waqti
way caddahay arrintaas, laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay safiir jaadka la joojiyey sida aad sheegtay iyo eediisa waxaad kala hadasheen dowladda Kenya waxna lagama qaban, soo taas micnaheeda ma aha in xataa xiriirka siyaasadeed ee labada dal aan wanaagsanayn oo aan la isdhegaysanayn?
My absolute no. Dowladda waan la xiriirnay una soo jawaabin, waxaanu caddeeyay ninkaas inaanu hadlin magaca dowladda Kenya ku hadlin. Dowladda Kenya wasaaradda arrimaha dibadda leedahay madax kale leedahay arrimaha qaabisan, laakiin saad la socotid dhaqdhaqaaqii uu abuuray safarkiisa iyo dadkii ku xirnaa iyo dadkii la shaqeynayay iyo dadku la kulmay Soomaali dhinaceed ahayd iyo arrimihii ayaa socday, arrimaha daraadood iyo dhaqdhaqaaqaas iyo arrimahaas ayaa keenay in dowladda Soomaali marka ay arrintan go'aan ka qaadato.
Waa gartay, marka waxaan u fahmay inaad leedahay dowladda Kenya kama cabanayna Peter Munyan ka cabanaynaa.
runtii waxa weeye dhaqdhaqaaqa isagu sameeyey iyo safarku meesha ku tegay iyo arrintan uu ka hadlay oo midnimada Soomaaliya iyo isku xiray jaadka uu ka ganacsado ayaa ka sabtaxay jaadkan aan joojinay oo jaad ka yimaada gobolkiis laga soo qaado
waaye
mar haddii isagii guddoomiyahay doorteen dadka uu tegay oo arrintan ka hadlay oo arrintan isku xiray oo yidhi haddii aada siisaan suuqan kaga ganacsada Hargeysa jaad badani ogolaataa inaan keeno anoo aan raadinaya aqoonsi iyo wixii ka dhashay dhaqaaqa ka dhashay ayaanu ka soo horjeednay
waayahay
taas ayaana akharkii keentay
hadda muxuu yahay go-aankiina marka dadka qaar waxay leeyihiin maalmo kadib dib ayaa loo furi doonaa wadahadallaa socda ma isleedahay haddiiba maalmo kadib la furaayo jaadkii oo mar kale Soomaaliya uu ka degayo tallaabada dowladdu ay qaaday ee adigana aad dabcan ka mid tahay waa arrin aan loo baahnayn
runtii dowlad mar go-aan qaado sabab uu qaatay sababtan oo kuu sheegay haddana waxa weeye labada dowlad darisaana walaalaa wax badan baa naga dhexeeya jaad kale inagama dhexeeyo aad la socotaa soomaalida kenya degan kenyaanka soomaaliya jooga marka xiriirkeyga iyo wadahadalkeyga iyo xolba kuma salaysnaanayo keliya jaadka maalin kastaan wada hadalla wada xirinaa boqol waxyaalana ka wada
shaqeynaa marka go-aankan hadda aad qaadateen waxaad leedahay dib baa looga noqon karaa
kuma oran karo dib baa looga noqon karay waa looga noqonay go-aanka waa go-aan dowladdu gaartay saad la aragteen wasaaradda kasoo baxay go-aankaas arrintaa ka noqoshadeeda iyo ka noqosho la-aanteeda waxay u taalaa dowladda olwaysna mar walbana dowladdu go-aankeeda waxay ku saabnaysa xaqiiqada jirta marka sidaa daraaddeed madaxda dowladdan u dhaafaya go-aanka laakiin waxaan ku sheegayaa sababta keentay in arrinta ahayd annagana mid baa naga go-aan waxa weeye wixii saameyn ama dhibaato u keenaya qarannimada iyo madax banaanida iyo midnimada soomaaliya meesha tuntaa ka timaadee waa arrin dastuuriya waa arrin qof kasta mas-uula soomaaliya aan ogolaan karin marka hadday jaad noqon lahayd iyo hadday wax kaan noqon lahayd hadba
arrintaas hadda aad ka dhawaajisay hadii aad kala hadasheen waayahay arrintan aad ka cabanaysaan ee ah inuu Peter Munya doonayo inuu Soomaaliya kala qaybiyo iyo safarka uu ku tagay Hargeysa dowladda Kenya ama wasaaradda arrimaha dibadda ha noqoto ama teeda arrimaha gudaha ha noqoto ma kala hadashay adiga ama dowladdu ma kala hadashay maxaase ka soo baxay kulamadaas
waa kala hadalay welna wada hadalkoo noo socdaa saan ku sheegay wadan darisnaa way wax badan aan ka wada hadalla maanta ugu dambeysay wada hadallaan lahayn arrinta kadib arrimo badan aan ka wada hadalla laba dhinacba oo kuseeya socdaalka oo kuseeya ganacsiga oo amniga ku saabsan waxyaala badan ku saabsan marka saan ku sheegay arrintani waa arrin kamida boqol waxyaalood aan ka wada shaqeyno ka wada hadallo
safiirka soomaaliya ee kenya jamaal maxamed xasan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli
weli waxaa hakad uu ku jiraa diyaaradihii jaadka ka keeni jiray dalka kenya deegaanada puntland oo shalay jaadka uu kasoo dega ayaanay maanta iman wax diyaarada ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaheena boosaaso faadumo yaasiin jaamac
garoomada magaalooyinka gaalkacyo iyo qardho ayaa maanta aysan kasoo degin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka kenya hase ahaatee waxa saaka waa berigii uu qaadku si toosa uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood iyadoo durbadiiba shixinada qaad ah gaadiid dheereeya loogu soo daadgureeyey magaalooyinka garoowe gaalkacyo iyo dhulka ku teedsan laamiga ee puntland ka tirsan magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso oo masaafo 600 kilomitir ah u jirta magaalada laascaanood ayaan qaadku weli soo gaarin mar ay v o a booqatay suuqa ganacsiga qaadka ayaa ganacsatadu iga warrameen dareenkooda ku wajahan joojinta qaadka
walaal axmed xuseen baa la ydhahaa garow ayaan jooga walaal qaadku maanta wuxuu ka yimi laascaanood baa diyaaradu ka degtay oo gawaari baa garowa soo gelisay
qaadkii waa la joojiyey laakiin annagu arsaaqdayda ilaahay baa haya ilaahay qof muu dilaaya ma qadiyo laakiin annagu waxaan jeclaan lahayn waa brofeshonka inaan ka shaqaysano hadday ka badan wayso la joojiyo ee waxay wadan baa noo turkasa laakiin annagu waxaan jeclaan lahayn inaan shaqadayada wadano
nimcaa la yidhaahda nimca abasa inkastoon ka shaqaystoon caruurka biishoon ka beriseeyo waxa weeye maanta tana waa rajeynaynaa inuu yimaado qaadku hadday socon doonto tallaabo socon doonta ay tahay tallaabo aada u fiican baanu arkaani helayo insha allah aan ka baraari doono
qoysaska soomaaliyeed ayaa la sheegaa in qaadku uu saameyn ba-an ku yeesho dhinaca dhaqaalahooda mas-uuliyadda qoyska hooyo cudbi axmed oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ka warramaysa aragtideeda ku wajahan joojinta qaadka
dhaqaalana meesha laguma hayo dhaqaalihii magaalada waa ka rara millions dollar halkaa ka baxda ninkii caruurta waa baktiday in baan habeenkii reerkiisa usoo hoyanay dadkii شن هبين بانوسوين أسبوع فورا وقرابة سنيون ميري كنوليين إنا قاتشودين إنا نوليين قار بابا تنتين بعبدوه تهيوه مقرد تشوغ أنا وينو فاتي خمقنا مركا وحن دونينا وحن كاتا يلي هلا تشوشي وافر عصام هاي وافر حماي وحن دونينا كاتا إنا لقى تشوشي دقال الدفريسة حمانتي سفور حمانتي قدار بيتك وشيخا
ما داما برشادة انت عمت قاتك ما انتي اي بدي لسو قدبوناتي إنا إيوايان قاتك ayaa fiyow ee booqatay goob kamida meelaha caanka ku ah
aniga magacayga Shirmaalka Cali Saleeban waxaan ku bilaabayaa walaal hadda majlis baan ugu soo booqatay adiga Faalma Yasiin waxa isku wareysanaynay wadamadii aradii in roob deegaanadii baan isku wareysanay taawl dad iska wareersano goortay waxa qaataan meel galaho xaq dhaqaalena waa looga raysanayaa qarashkii maantii naga bixi jiray nooga bixmayo xagga nafta waa looga raysanayaa xagga ummada ogaanshahaydii dadku xilka maga saarna qaraabo iyo wax walba waa jireen dawladigaanu ka waramaynaa iyo carooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba wax kasta waa iska wareysanaynaa haddeer markii alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaanu bacalaan lahayn inuu saa ku sii fogaado baalka joojintiisa
marka waxa leeda sharma arkay qaadka waa istiisi xaaladda wadanka iyo mas-uuliyadiina baa dareen
wax badan baan dareen hadda waxa mooda dadka inay iska yidhaan iyo dad aan isaana isarki jirin baan musaaka laamiga ku kulanna oo hadeer laamiga ku kulanna
inkastoo ganacsiga qaadka ay noloshoodu ku tiirsanayd qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed iyo horumarka dalkuba ay kobcayaan haddii la joojiyo qaadka balse waxa ay walaac ka muujiyeen in amarka dawladda Soomaaliya uu noqon waayo mid mira dhala Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
haweenka u dhunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo doorka ay dumarku ku leeyihiin ayaa si weyn ugu howlan xaqiijinta in dhinacyada kala gedisan ee kulug talahi soo xulidda xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladdu ay saami ku filanba ka siiyaan haweenka dowladda la soo dhisi doono magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayo sidii aan saamiga haweenka loo qundeeyo 130 aanu hoos uga dhici lahayn kulankaas waxaa soo qabanqaabiyay midooda Afrika qaybta u ololeysa arrimaha haweenka waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ku jira iyo kuwo kale oo hadda u xusul duubaya inay ka mid noqdaan dowladda cusub ee soo socota waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste
kulan looga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa helitaanka qoondada haweenka ee 130 ee ay ku leeyihiin golayaasha dowladda cusub ee soo socota ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho kulankan oo isoo abaabulay midowga Afrika qaybtooda jinsiga isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dawladda iyo ururada haweenka ee dalka ka jira ayaa waxa ugu horeyn ka hadashay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Saare Maxamed Cali Samatar waxana ay hoggaamiyasha madasha qaranka ee shirku u soconayo ka codsatay inay keenaan qorshe cad oo lagu xaqiijin karayo qoondada haweenka si qorshahaasi loo horgeeyo odayaasha soo xulaya xildhibaanada
kootada 130 ma aha mid ku dhaxdaacsan gabar gabar la tartami doonta ayaga uu hormari doona number koodna waa xaqiijin doona haddu ilaahay idmo aniga ma ku sii dheeraanayo shirkan waxaan rabaa inaan idin furo oo aan idinka idin dhaxdhigo runtii waxaan kaloo idin sheegayaa marka anaga odayaashii salaadiintii la fariisanay inay afcad nagu dhaheen anaga waxba kama qabno wax alla wixii naloo keeno waa raaceena marka maanta waxaan rabnaa odayaashii inay ka soo baxdo hadalkii caddaa oo odayaashii oo dhaqameedyada salaadiinta loo geyn lahaa oo lagu hubin lahaa amaba la dhihi lahaa 130 dadka isoo sharaxay waa haween sidan ayaana loo raaci doonaa dariiqadaana loo mari doonaa waa finalki
ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika lady onyota oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in midowda afrika ay ku dadaali doonaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka si ay uga dhex muuqdaan dowladda soo socota
On behalf of the African Union,
haddii aynu nahay midowda afrika gaar ahaan qaybta u ololeysa xuquuqda dumarka waxaanu ka shaqaynaynaa sidii haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka gaar ahaan doorashada sanadkan qodobka ku saabsan gabdhaha xaqooda ee ah helista 30% waa mid laga wada shaqaynayo isla markaana hoggaanka dalku uu aqoonsan yahay middaasi haddii aan nahay midowda afrika waxaanu ka shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa qaab dhammaanteen aanu heshiis ku nahay hoostana ka xariiqaysa helidda qoondada haweenka ee 30% ah xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye ayaa dhankeeda madaxda madasha qaranka ugu baaqday in arrinta ku saabsan qoondada haweenka ay xil adag iska saaraan maadaama shirkani uu yahay kii ugu dambeeyey ee ay madashu isugu yimaadaan
madasha wax badan ay soo shiraysa maanta waxaan joogaa kii gabadgabada aha waayo waqti ma jiro waa wada ogna intaas waxaa la soo samaynayay waxa la yidhaahdo markii ugu horreysay maabin oo dowlad goboleedyada loo qaybiyey kuraasta iyo beelaha kale aadaay marka annaga shan kun waa heli karnaa 2500 madasha kama aanan sugayn waxaan rabnaa kootadaas oo cad in la helo maalin dhaweyd markaa haween halkan fadhiyo ayaa ka mid ah iyo gabdhaha baarlamaanka bishii ogoos intii lagu jiray madashii hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay international communitygan waa la xiriirnay annaga go-aanan ku dhiibnay
Lady Onyota ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika ayaa mar kale sheegtay inay muhiim tahay in la dhimo lacagta laga doonayo haweenka isku soo sharaxaya siyaasadda dalka si loo dhiirigeliyo ayay tiri sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda cusub waxaanu soo jeedinaynaa in aad looga dhimo qarashka ay bixinayaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan si ayan caqabad ugu noqon qarashkaasi haweenka waxaana haddii la dhimo ay dhiirigelin kartaa haweenka isla markaana u furi kartaa waddo ay ku raadsadaan xuquuqdooda annaguna waynu soo dhowaynaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaar ka mid a shirkadaha ay leeyihiin dhallinyarada nigeria ee ka shaqeeya tiknolojiyadda ayaa taageero ka helaya dowladda 30 shirkadood ayaa bishan ka qayb qaadanaya tartan loo qabtay shirkadahaasi iyada oo abaalmarintuna ay tahay in shirkadaha guuleystay ay si toosa ugu bandhigaan fikradahooda madaxweynaha nigeria 3 ka mid a shirkadahaasi ayaa ku guuleystay tartanka iyagoo la kulmay abaalmarin ay aada ugu farxeen faahfaahinta warkan waxaa magaalada abuja ka soo diray jika odua waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
emma okena iyo kooxdiisa ayaa guushooda ku faraxsan waxayna ka mid yihiin 3 shirkadood ee nasiibka u yeelanaya inay la kulmaan madaxweyne muhammadu buhari shirkadoodana loogu magacaabo tracology ayaa taageero ka heshay shirkadda caalamiga ee microsoft iyago oo sameeyey hanaan dowladda ka caawinaya inay ogaato dadka bixiyey lacagta adeegyada korontada iyo biyaha ee ay dowladdu qabato waxaanu sameynay hanaan la sharciyeeyey annaga oo qalab gaar ah ku xirayna guryaha si ay dowladda u ogaato ciddii bixisay iyo ciddii aan bixin sidoo kale shirkadahani guulaystay ayaa fikradahooga loo gudbiyey aasaasaha shabakada caalamiga ee facebook mark zuckerberg oo markii ugu horreysay booqday dalka nigeria safarkan aad ayaan uga helay waxaana la dhacay xirfadda iyo hal-abuurka dhallinyarada dalkan iyagoo culayska saaraya in ay wax qabsadaan taasi oo mustaqbalka farqi weyn abuuri doonta emma okena ayaa shirkadiisa la siiyey $8,000 taasoo abaalmarin ahaan loo siiyey dowladda nigeria ayaa dhiirigelinaysa dhallinyarada farsamada casriga ku xeel dheer si looga maarmo dhaqaalaha ku dhisan shidaalka oo hoos u dhacay waxaana la aasaasay goobo ay dhallinyaradu isugu timaado kuna shaqaystaan kuwaas oo ka shaqeeya dhinaca internetka iyo waxyaabaha la midka ah. Haddii aad ku nooshahay waqooyiga dalka, waxaad tegi kartaa goobahan aan ugu tala galnay adiga oo halkaasi ku shaqaysanaya kana helaya adeegyada aad u baahan tahay oo dhan si la mid a shirkadaha ku yaala magaalada weyn ee Lagos iyo kuwa Mareykankaba. Haddii qorshaha dowladda Nigeria hirgalo, waxaa lagu wadaa in mid ka mid a shirkadaha cusub ee la bilaabayo in ay mustaqbalka gaaraan heerka Facebook oo kale.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta jika du ah noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Jamaal Haye.
Markana dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanaynaa dhinacii heesaha aynu ku yara nasano heesasi.
Soo kuugu ma qorin VOA.
markana qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaanu gudagelinaa dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Syria iyo kooxaha mucaaradka ayaa waxay ku qasbeen in 100,000 oo qofood ay ka barakacaan guryahooda gobolka Hama ee waddankaas intii u dhexeysay August 28 ilaa iyo September 5, sida ay hay-adda qaramada midoobay dhinaca bini-aadnimada u qaabilsan ee UN OCHA ay sheegtay. OCHA waxay sheegtay in dadkaasi ay u kala hayaameen labo gobol oo kala ah Idlib iyo gobol kale oo Hama, halkaas oo la sheegay in ay dowladda iyo mucaaradku maamulaan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay kooxa dhalinyaro oo kula kulmay dalka Laos oo ku yaala koonfur bari Asia inaanay ku filnayn oo keliya inay qorshayaasha mustaqbalka ah niyadda ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. madaxweynaha oo ka qayb galay kulan loo qabtay hoggaamiyeyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Asia ayaa intaasi raaciyay in taariikhiyan ay dhalinyaradu yihiin cidda hoggaamisa horumarka iyo horusocodka dalalka.
madaxweynaha waddanka Gabon Ali Bongo oo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu doorashadu qiyaaneeyey ayaa maanta diiday baaqyo ku saabsan in codadka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi dib loo tiriyo, isagoo sheegay inuusan lahayn awood uu ku amro in sidaasi uu sameeyo. waxa uu tilmaamay in keliya maxkamadda dastuuriga ay arrinkaasi samayn karto amarka ay bixin karto.
militariga Mareykankana waxay sheegeen in weerara xagga cirka oo 2-7 ee ugu dambeeyay lagu qaaday dalka Yemen ay ku bartilmaameedsadeen kooxo xiriir lala ururka Al-Qaacida, islamarkaana ay ku dileen 13 qof. war ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay ka geysteen dalka Yemen, kuwaasoo ka dhacay gobolka Shabwa intii u dhexeysay bishiina dhaaftay ee August 24 ilaa September 4. warkan ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Mareykanka.
safiirka Soomaaliya ee Pakistan Khadija Maxamed Al-Makhzoomi ayaa maanta Islaamabad kula kulantay wasiirada waxbarashada iyo caafimaadka ee waddanka Pakistan, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii xoojinta xiriirka labada dal, deeqaha waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada ee ardada Soomaaliyeed ka helaan Pakistan. haddaba Ibraahim Xasan Dandure ayaa arrinkaasi ka wareystay wariye Duraan Xasan oo aadan oo ku sugan magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan.
Dandure, aad ayaad mahadsan tahay. kulankaasi intii qadara ayuu socday, waxayna labada dhinac ka wada hadleen waxyaabaha quseeya xiriirka labada dal, waa Soomaaliya iyo Pakistan dalka waxbarashada. marka si qurux badan ayaa kulankaas u bilowday, ugu dambeyntiina soo gabagabooda.
waxaan la soconaa in arday badan oo Soomaaliya ay joogaan dalkaasi Pakistan, ma laysla soo qaaday deeqaha waxbarasho dalka Pakistan?
safiiradda dalka Soomaaliya u fadhida Pakistan Marwa Khadiijo Maxamed Al-Makhzoomi markii ay la kulantay wasiirka waxbarashada ee dalka Pakistan Mudane Maxamed Baligur Rahman, way isla soo qaadeen waxyaabaha ku saabsan dhanka waxbarashadaasi aad u qoto dheer ayayna labada dhinac uga wada hadleen. sida aad la socotid, waxaa jiray heshiis dhex maray dowladdii Soomaaliya ee kacaankii iyo dowladda Pakistan 70-meeyadii. heshiiskaas oo ku saabsanaa dhanka waxbarashada iyo dabcan deeqaha waxbarashada ee Pakistan ay siiso waddanka Soomaaliya, ilaa iyo xilligaas ma ay jirin cid soo hadal qaaday ama boorka ka jeftay heshiiskaas. arrintaas ayaana Marwa Khadiijo la soo hadal qaaday wasiirka. waxyaabaha la isla gartay oo ugu dambeyntii labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ahayd in dowladda Pakistan ay kordhiso deeqaha waxbarashada ee ay siiso dalka Soomaaliya.
tirada ardada wax ku barata dalkaasi Pakistan ilaa intee lagu qiyaasi karaa? maxayse bartaan? waase sidee tayada waxbarashada?
100,000 arday oo Soomaaliyeed ayaa noocyada kala duwan ee cilmiga ka barta guud ahaan waddanka Pakistan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalooyinka Karachi, Lahore, Islaamabad, Peshawar iyo meelo kaleeto. aad iyo aad ayaa dowladda Pakistan usoo dhaweysaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalkan, waana midda keentay maanta in safiiradda Soomaaliya iyo sidoo kale ta wasiirka waxbarashada ay ku dheeraadeen ka hadalka arrimaha la xiriira waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed ee dalkan Pakistan. sidoo kale to safiirada dalka Soomaaliya oo mataleysa Pakistan ayaa waxay fariin u dirtay ardayda Soomaaliyeed ee doonaya ayagu inay wax ka bartaan dalkan in ay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee yaala dalkan.
Ma la sheegay waqtiga deeqaas ay dib u bilaabanayaan?
Waxaa jiray deeq waxbarasho oo Pakistan ay horey u siin jirtay dadka Soomaaliyeed ee ayaa waxbarasho doonka, balse safiiradu waxay ku codsatay in deeqahaasi la kordhiyo waana la isla waafaqay. Laakiin ilaa iyo haatan xilli cayiman oo la yiri xilligaas ayaa deeqaha waxbarashada la kordhinayaa ma ay jirto.
Safiirka Soomaaliya ee Pakistan wasiirka waxbarashada ka sukow waxa ay la kulantay wasiirka caafimaadka, maxay ka wada hadleen?
Waranta daduray sidoo kale safiiradu maanta waxa ay la kulantay wasiirka caafimaadka ee waddanka Pakistan Saira Altaf. Waxyaabaha isla soo qaadeen waxaa kamid ah sida la socotidba arday fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay bartaan cilmiga sayniska gaar ahaan caafimaadka. Markii ardaydaas ay dhameystaan caafimaadka, dabcan waxay u baahan yihiin inay qaataan tababar la xiriira xagga caafimaadka. Marka waxyaabaha isla soo qaadeen waxaa kamid ah in loo ogolaado ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada dhameysata gaar ahaan caafimaadka, marka ay caafimaadka dhameystaan in ay helaan tababar bilaasha si ay aqoontooda usii kordhiyaan. Arday fara badan oo sidaad la socotid waxaa jira Soomaaliyeed oo ayagu barta caafimaadka, kuwaasoo qaarkoodba halkan ay ka shaqeeyaan, sidoo kale gudaha waddankana ay ka shaqeeyaan, meelo kala duwan oo adduunkana ay ka shaqeeyaan.
Kaasi waxa waa wariye Duraan Xasan oo Aadan oo ku sugan magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Ibrahim Xasan Danduri.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda gaaban waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaantan ay ku gaartay in si ku meel gaar ah loo hakiyey duulimaadyadii qaadka ee ka iman jiray dalka Kenya, taasoo siyaabo kala gedisan bulshadu ay uga hadleen. Ma loo baahnaa go'aankan ay dowladda Soomaaliya si ku meel gaar ah ugu mamnuucday qaadkii ka iman jiray Kenya ee Soomaaliya iman jiray, maxaase loo baahnaa inay dowladdu ku dhaqaaqdo kor intaysan go'aankaasi samaynin? Doodaas waxaa igala qaybgalaya Samatar Cali Samatar oo culumta arrimaha bulshada iyo sayniska bartay, haddana masterkiisa ku diyaarinaya horumarinta caalamiga, iyo Maxamed Daahir Sheekh Cali iyo Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo isaguna masterkiisa ku diyaariyay ganacsiga. Labaduba magaalada Muqdisho ayay joogaan. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Waxaan ugu horreyn weydiiyey Samatar Cali Samatar inuu sharaxaad inaga siiyo bal sidau u arko go'aanka ay dowladdu gaartay.
Jamaal, aad u mahadsan tahay baada VOA iyo dhegeystayaasha dhammaan oo salaamaya. Intaas kadib go-aanka dowladda Soomaaliya ka qaadatay mamnuucidda jaadka ama waxa loo yaqaan qaadka, anigu waa aadan usoo dhaweynayaa. Waxaan isleeyahay waa waqtiga loo baahnaa ay ku soo aaday, mar hore loo baahnaa waa laga soo dibdhacay. Marka waa soo dhaweynaya dhankayga.
Waa tahay Maxamed Daahir, adigu sidaad u aragtaa?
Anjimaal, aad aad u mahadsan tahay, waana u mahadcelinayaa V O E iyo dhammaan dhegeystayaasha. Aniga waxaan u arkaa go-aanka ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ee joojinta jaadka inuu yahay go-aan lagu degdegay.
Maxaad saas u tiri?
Sidaan wada ognahay, dowladda ayaa waxay soo saartay war qoraal ah oo ku joojinayso qaadkii ka soo degi jiray magaalada Muqdisho iyo gebi ahaanba dalka Soomaaliya. Sidaan wada ognahay, marka la rabo in wax la joojiyo waxaa loo baahan yahay in laga fikiro marka hore khatarta ka dhalan karta faa'iidada uu leeyahay sheegan. Sidaan wada ognahay, ummadda Soomaaliyeed burburkii wixii ka dambeeyey waxaa dhaqaalahooda inta badan 70% gacanta ku hayay haweenka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed, kuwaasoo u dhabar adeegi jiray. Sidaan wada ognahay, aad in badan oo haweenka kamid a waxay ka ganacsadaan qaadka iyagoo u maareeya nolol maalmeedka caruurtooda iyo qoysaskooda. Go-aankan lagu joojiyey dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay inay ku joojiso qaadka ma ahayn go-aan horay dadkan loogu sameeyey wacyigelin ama ay u keentay dowladda waxyaaba alternative ama marka la joojiyo jaadka waxyaabaha lagu bedeli karo go-aankaas. Sidaa daraaddeed dowladda way ku degdegtay bulshadeedii ku dhaqnayd Soomaaliya idil ay ka joojisay jaadkana waxay noqotay bulsho hal maalin uu kusoo waabarisatay shaqo la-aan.
Waa tahay Samatar Cali Samatar, aan siinayaa doodan uu qabo Maxamed Daahir. Adigu xagee baad ka istaagan tahay oo sidee bay kula tahay hadduu leeyahay shaqo la-aan baa dadkii ku dhacday qaarkood, dhibaatadaasi miyaana ku muuqan Samatar?
Daahir waa mahadsan yahay horta hore, laakiin waxaanba laga fiiriyaa Daahir wuxuu yiri faa'iidada, wuxuu ka fiiriyay dhanka kaliya shaqo abuurka ama dadka haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqaysta marka ma uusan fiirin dhibaatooyinka uu qaadka leeyahay, haddee tahay dhibaato amni, haddee tahay caasimaad, dhibaato dhaqaale. Oo aan ognahay keliya shalay Soomaaliya waxaa u baaqatay $5,400,000 oo dollar oo Soomaaliya ay ku gadin jirtay wax aan u qalmin oo ah caleemo jaadka. Marka waxaa leeyahay go-aanka dowladda ay gaartay waa go-aan ay ka fikirtay oo qaabka ugu haboonaa go-aanka ugu haboonaa ay ka qaadatay waqtiga ugu haboonaa uu ku soo aaday, inkastoo go-aanka uu yahay go-aan si ku meel gaar ah. Marka bulshada Soomaaliya aad ay usoo dhaweeyeen marka la fiiriyo banaan dadka ku xiriiraan. Marka waxaa leeyahay waqtigiisu ku soo aaday go-aankaasna dowladda Soomaaliya mas-uuliyadda shacabkeeda ka saaran, wixii shaqo abuura iyo wixii kale alternative ay ku bedelaysana ayadaa looga fadhiyaa. Go-aankana go-aal ku meel gaar ah waaye, sida aan akhrinay oo warbixinta ku aragnay. Waxaan leenahay dalka Soomaaliya qaadka dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo dhan walba leh. Marka dhibaatadaas aan isleeyahay ayaa ka weyn marka faa-iidada yarta ay shaqo abuurka walaalkay sheegay.
Waa tahay maxamed daahir haye ka waran dhinacaaga sheegashadan iyo doodan uu taagan yahay samatar, sidee kugu muuqataa?
Samatar haday u mahadsan yahay. Wuxuu sheegay in uu Iran lacag $5,000,000 ku dhawaad in ay u baaqatay dadka Soomaaliyeed. $5,000,000 waa lacag cadadeedu way fara badan tahay, si marka loo fiiriyana lacag cayimana muudhigantaa qofka shalay ka shaqaysan jiray, shaqo usoo kici jiray, keeni jiray reerkiisi waxay ku noolaadaan. Marka uu waayo wax uu cuno ama uu waayo shaqo uu maanta qabto uu caruurtiisa biilkeeda dib uga helo, qoyskii ama qof uu ka dhinto ama shaqo la-aan iyo rafaad iyo dhibaato ay la soo kulanto, muu dhigantaa lacag dhan $5,000,000. Muhiimadda waxaa rabnaa inaan ogaano cawaaqibta ama consequence ka iman kara. Maxaa ka dhalan kara in la joojiyo jaad? Waxaa ka dhalan kara marka koowaad in dad badan ay shaqo la-aan noqdaan, kaba soo gudub hooyadii ku shaqaysan jirta, caruurteeda ku biilan jirtay. Waxaa kaloo jira dad aan la ignore garayn karin oo aada u fara badan oo ku hoos noolaa maamooyinkaas, sida caruurtinkaa oo shaqaysata maamooyinkaas ee maalin daily food waxay cunaan maalintii ka hela halka caruurtaas yaa u macina, mise dowladda Soomaaliyeed muu diyaarisay waxay uga hortagto ama waxay siiso caruurtaas si u buuxiso baahiyahooda?
Samataran ku wareejinay haye Samatar.
Dowladda Soomaaliyeed taani hadda afayeen u hadlayo hadda mihi doodan waxaa u qeybaadanaa fikirkeyga oo qayxan inaan kusoo bandhigo oo ah dhibaatada qaadka uu dadka ku hayo nokeliya. Laakiin waxaa noo muuqata caruurtan hadda sheegaysa dowladda magaaladii waa joognaa, waan aragnaa inay wax badan ay ka qabato oo qaar badan iskuullada loo celiyey oo barnaamijka go to school loo bilaabo oo caruurtii xerooyin dowladda ku xarisay oo xerooyinkaas wax lagu baray oo GF iyo wax walbale. Dowladda Soomaaliyeedna un waxaa xil ka saaran yahay caruurta inay ku fiirsato ma ahan oo keliya inaan garaaba waxeeyaan, waxa ay muhiimadeedu tahay inay wax barto, xerooyin u abuurto, shaqadan shaqo ka duwanle loo abuuro. Hooyooyinka dhibaatooyinka kasoo gaara ayaa ka badan biilka heerka oo maalinta laga helo isaga aan baabayo, iyo dhaqaalaha naga baxa waxaan u isticmaali karnaa habka gedisan, habka hadda aan u isticmaalo waxaan u isticmaali karnaa shaqooyin kale inaan ku abuurno. Soomaaliya fursado badanaa ka jiro shaqooyin kale oo kala duwan dadka loogu abuuri karaa. Marka inta jaadka naga baxda ayaan ku abuuran karnaa shaqooyin kuwaas ka fiican oo ilaahay na loogu dhowaanayo. Jaadka waxaa ognahay dhibaatooyin badan inuu leeyahay.
Waad mahadsantahay Samatar. Haddaan dhinaca kale ku laabto, wuxuu Maxamed Daahir soo jeediyey in dowladdu aysan la imaanin qorshe ah wixii lagu bedeli lahaa. Makuu muuqataa shaqsiyan markaa ka hadashid in ay ahayd in la yimaado wax bedela tallaabada xanibaadda ee diruudihii Kenya ka imaan jiray qaadka sidee Soomaaliya imaan jiray?
Go-aanka hadda waa si go-aan ku meel gaar ah. Nagdadkin waxa uu ku taxalluqo oo ugu dambeeya decisionkan si degdeg dowladda ugu soo saarta, hadda annaga shicibka daannahay ma naqaano, balse waxaan isleenahay go-aankan haddii dalka dhan laga wada joojiyo go-aan oo kuna dambeyn ay dowladda gaarto, wixii dadkaas hooyooyinka number aad u fara badan number iska macquul ah, wixii wax loogu abuuri lahaa shaqooyin iyo waxay ahaataba inay la imaan doontaa rajeynaya.
Saasaasleamad
waxaa ka weyn mustaqbal la-aanta dhalinyarada iyo ku hayo dhibaatooyinka kaleeto ee bulsho iyo dhaqaale iyo caafimaad uu leeyahay oo jaadka leeyahay ayaa ka ballaaran. Marka anaga hadaanahay shicibka Soomaaliyeed waa faraxsanna, waana soo dhaweyneynaa in jaadka gabiixaan badalka laga joojiyo.
Maxamed Daaran Siinaya, mar haddii samatar uu ku andacoonayo in ay dowladdu la imaan karto qorshooyin kale oo hadda dadka dhibaatooyinka ka soo gaaraya xanibaadda qaadka lagu soo rogay Soomaaliya ay ka badan tahay idooyinka la helayo, maxaa markaa adigu aad arrintaasi kugu muuqan oo aad ku diideysaa oo aad isku u leedahay waxaa jirta dhibaatooyinku inay ka badan yihiin faa'iidooyinka, maxaad ku nisbeynaysaa?
Marka koowaad ee la qabanayo la rabo in wax la joojiyo waxaa jira istaabis ama tilaabooyin la raaco. Waxaa marka koowaad la sameeyaa in lala imaado qorshe cad oo ku wajahan waxa la joojinayo iyo xilliga la joojinayo iyo sababta loo joojinayo. Marka labaad sameeyaa wax la yiraahdo alternative in la sameeyo, maxaa lagu bedeli karaa? In la sameeyo shaqooyin kale dadka loo diyaariyo. Marka saddexaad in la sameeyo awareness ama in bulshadii loogu sameeyo la yiraahdo wacyigelin, la yiraahdo qaadku wuxuu yahay, dhibaatooyinka buu leeyahay, intaabuu naga bixiyaa, iyadoo lagu garaboodo isla shaqo abuurka lagu garaboodo si dadku ay la qabsadaan. Waxaa la sameeyaa afraad in la joojiyo qayb qayb loo joojiyo, la yiraahdo isbuucii jeer buu soo dayi karaa, isbuucii afar jeer buu soo dayi karaa, isbuucii maalin buu soo dayi karaa, isbuucii jimcaha kale buu soo dayi karaa. Step by step, aad iyo aad, tilaaba tilaaba oo aad u yar in loo sameeyo si looga kaftoomo dhibaato fara badan oo ka dhalan karta iyo shaqo la'aan hal mar dhici karta.
Waxaan siinayaa samatar.
Marka qof walba shaqsiyan oo jeedkiisa ku jirta dhaqaale hal meel ha soo aruuriyo oo dowladda wada shaqeyso maahan. Qof walba inta jeedkiisa ku jirta u baaqanaysa carruurtiisana ka faa'iideysa. Intaas waa faa'iidadaas bay.
Waad mahadsantihiin labadiinuba, aadan ku mahadcelinay waqtigiinnii aad nagala qayb qaadateen doodan gaaban.
Allah mahadsantahay.
Samatar Cali Samatar iyo Maxamed Daahir oo labaduba Muqdisho jooga ayay kuwaasi ahaayeen xubinta dooda gaabanna dhegaystayaal, halkaas aynu joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafnay. Jamaal, maxaa noo xiga?
Markana dhegaystayaasha, waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka. Cabdixakiin Shirwac ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey.
kunata wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Ka warhaynta xaaladda guud ee carruurta waa mid si guud ay dunidu isha uga hayso, islamarkaana miisaan xooggan la saaray sidii loo sugi lahaa. Marka laga yimaado xaaladaha caafimaad darre ee kala duwan ee alaaba la soo darsa carruurta xilliga yaraanta, sida nafaqadarrada, shubanka, oo foreenka iyo weliba kuwo kaleoo halis gelin kara caafimaadkooda, ayaa sidoo kale ay dunida jiraan hannaan loo dhowro caafimaadka indhaha ee carruurta xilliga ay dugsiyada ku jiraan, iyadoo la sameynayo baadhitaano istaba jooga iyo weliba ololayaal lagula soconayo aragtida indhaha carruurta si loo daaweeyo kuwa u baahan. Doctor Axmed Maxamed Gaas waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha iyo weliba daaweyntoodaba, waxaanu inooga warrami doonaa ahmiyadda ay leedahay ka warhaynta xaaladda indhaha ee carruurtu.
Muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan in la ogaado iyagoo iyagoo da'yaro afar jilaa lix jirkaba in la ogaado inta araggoodu gaaban yahay oo deedna la saxo markaa si muraayad loogu qoray ay u noqdaan ba ayay u muhiim tahay. Waa ka hortaga indhala-aanta ayay muhiim tahay.
Way maadaama ka hortaga indhala-aanta muhiim u tahay, islamarkaana ahmiyadeeda saa tilmaanta ay leedahay in dugsiyadii oo kale la tago la baaro, weliba carruurtii la baaro. Baaritaanka marka loo sameynayo, tusaale ahaan dugsigii baa lagu booqday ama carruurtii guryahay joogaan, maxaa laga eegaya? Waa maxay qeybaha kala duwan ee dhinacyada laga eegaya?
Waxaa la eegayaa ta ugu dhibta yar waxa weeyaan in la cabiro almuhu inta uu arkayo. Bahal la yidhahdo e chart ayaa lagu cabiraa oo qof lix mitir inta loo jirsiyo la yidhaha xaggee u jeedaa. Waa ta ugu simbalsan ee ugu dhibtayrin qof waliba fahmi karo. Deedna markaasaa ilmo walba intuu arko loo ogaanaya, deedna markaasaa la saxaya.
Inta badan waxaa dhacdaa dugsiyadii oo kale waxaa jira, dee waxaa suurtagala in ay kuba jiraan caruur yaryar oo aragtidooda ay daciif tahay amaba dhinaca aragga dhibaato ka haysato, si dadka waaweyn ma hadli karayaan. Baaritaanadaasoo kale aad sheegaysay imaka e chartka haday noqotay, haddii hanaan kale loo eegayaba qaab nuuciyaa loo gala hawshaasi? Ma xafiisa laga dhex furayaa? Ma loo tagayaa? Waa la booqanayaa? Ma dhakhaatiirtii baa la geynayaa? Ma iyagii baa halkan la keenayaa? See loo gala inta badan?
Laba siyoodba labadu waa muhiim weeyaan. Mid waa mid sharciga ama dastuurka dal walba ku qoran oo odhanaysa ilmaha iskuulka marka waalidku geeyo ee buugga la geliyo iskuulka la qoro, macalinkaasi waa inuu markaa ilmo walba aragiisa cabiraa, waa inuu yaqaanaa. Deedna markuu boqol arday cabiro, waxa la arkaa inay boqolkiiba shan iyo toban aragoodu gaaban yihiin, muraayad u baahan yahay. Isla markaa waa inuu waalidka yidhaahdaa dhakhtar u gee indhood aragah loo cabire si muraayad loogu qoro. Mid waa taa. Midna waxa weeyaan kambeyn, waxa la dhahaa kambeyn, waxa weeyaan tiim baa israacaya indhaha dhakhaatiir iyo neersiba dad ka shaqeeya shaqada dadna iskuul bay tagaan iskuulka inta soo boqolo elementary ku jiraan dadna waxa la bilaabay kamayn baa lagu qaadaya isla waqti yar oo gaaban baa la soo saaraya iyada soo saaraya inta soo qofo magaranaysa ama wax halkeen ama maxaa ku arbaahan arag kamayn ka soo iskuulka iskuulka dhan markii la wada cabirayo lagu soo saarayo inta gaaban
tusaale ahaan maxaa la weydiinaya lagu imtixaanaya si loo ogaado inta badan qofkii weynaysa ku imanayo ku shabiye koodanay halka waxba kama arko halkan kale waxba kama arko ishi way cuntaasanayta ilmihii yaraa waxa suurtagal inaan u sheegi karin in maxaa la weydiinaya si loo imtixaanaya lagu ogaanayo lagu helayo inuu wax arkayeen kale
arurtu de kulay dahaan bay u kala yarihiin baalka ee jaar kale raay ma saddex afroode dhiga kulba dhinac u jeeda xagee u jeeda la oranayo ma korba u jeeda moos u jeeda ma bari u jeeda ma galbeed u jeeda ilmuhu wuu garanayaa hadduu ka garan waayo afar jirkii wixii ka meelaha daada ahdana diyaagad baa la tusayaa ama ribaa la tusayaa ama muus baa la tusayaa wuxuu garanayo guriga caanku ah yaa la tusayaa waxaa soo maxay inta distance la yaqaano ilaa lix mitir loo jirsiiyo marka uu garanayaa in waxaan digaag tahay iyo in muus yahay iyo inay ri tahay iyo inay neefta iyo inuu ilmo yar yahay waxaasa wax ayaa lagu itxaamaa afar jirkii waxaa lix jir iyo wixii ka weyna ii jaarkaasa ugu dhibiro xaguu jeedanta lix mitir loo jirsiyo lagu itxaamaya
tusaale ahaan waxaa dhacday waxaa la helayba caruur ama arday marka dugsiyada oo kale la tegay araggooga uu daciif yahay islamarkaana inay aragga wax ka tabanaya amaba aan wax ka arkaynin maxaa tallaabay haboona la qaadaa
inta badan waxay noqonaysaa boqolkiiba sagaashan kuwa aragood yaryahay inay muraayaduun u baahan yihiin intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badani waxay noqonay dad muraayaduun u baahan dadna muraayad baa loo qorayaa de halkii cabirka ayaa hawsha laga heliyo ama hospitaaladii publica ama meelaha privateka baa noqotay ayaa loo dirayaa oo dadna ilmuhu muraayada aragiisa boqolkiiba boqol ka dhigaya loo qorayaa halkaasa lagu ilaalinayaa lixdii bilood mar la sheekaranayaa uu ka maarmayaa shan iyo toban jir intaan u gaarin hadduu joogto wixdho kow tiro yaroo waxa dhici karta dee aan ahayn muraayad waa inay saxayn aragooda kuwaasina wixii kale dhibaatada kale jirta oo dee wixii la sixi karaa la saxayaa way jiraan wax wax dee aan ara in la sixi karaa inay jirin ama aan wax laga qaban karin oo kuwaasina waa iska jira ama meeshii kale wax loo dirayaa laisleeyahay waxba looga qabanayaa
way doctor markaynu ka nimaadnay dugsiyadii oo kale xiliyada joogaan ama sabuuradii hadday arkayaan iyo haddaan arkayn iyo xaaladaasi baaritaanada ee loo sameynayo waalidku waxa ugu badan inta badan gacanta ku haya ee ubadkii wada ee maamula ee xaaladiisa la socda waalidkoo kale door intee leg buu ku leeyahay si maxaa la gudboon inuu ilaalinta iyo weliba ka warhaynta ilmihiina wax arkayeen kale
waalidku de waa ka ugu muhiimsan ilmaha keenay dhalay ee barbaaran iyo korinaya ilaalintiisana ee ugu muhiimsan ilaaliyana runtii waalidka waxa weyn waxyaalaha soo kordhay waxa ka mid ah imka nolosha ku soo kordhay baalkan la daawaday screenkan garsa ama gameskan ciyaalku ciyaaraan oo runtii dumarka aada moodo inay kaga nastaan oo marka fasaxo kale iskuwada yimaadaan gamekaasi u daaran faalkiinaa ku foro macnihii waa sax maskaxaan wuu korayaa laakiin physical activitygii wuu yaraynayaa ama dhaqdhaqaa kale ciyaarihii waa laga maarmay ilmo inuu ciyaaro maalintii intaa soo saacadood kabacd ama wigii maalin ama loo maalmood inuu ciyaaro muhiim wey televishonkana waxaan ku talinayaa waalidku inuu kale inuu hoosta ka gelin qolkay ku daawanayaan distancekiisu haba kala fogaado saddex mitir afar mitir lix mitir derbiga uu soo yaala screenku waa inuu derbiga kasoo horjeeda ay caruurta fadhiisataa oo inuu hoosta kagelin hadday hoosta ka galaan aragoodu ma korayo waxa kaloo loo baahan yahay caruurtu ciyaarta banaanka waa loo baxay waxaa loo baxay weekendka ama dham weekiiba dee maalinta shaco kale fasa ama iido kale iyo in la geeyo banaanadu waa halkay waa in badda la geeyo alaa ku ciyaaraan sida waalidka la joogo waa inay tuulooyinka tagaan ama magaalada dibaddeeda oo afar iyo labaatan saacood halka kusoo ciyaaraan inay siriyadani kula cabaan kula cunaan kula ciyaaraan waxa loo baahan yahay caafimaadka maskaxda orodka jidhka iyo araguba uu korayaa meel fogoo la eegaa waa koritaanka indhaha ay ka mid tahay waalidka taa waxa kaloo waalidka raacinaya caruurta inay u fiirsadaan aragooda buugga say u qabsadaan iyo si u eegiyaan waana eegaan oo kaga shakiyaan bade ay talo dhakhtarka u geeyaan dhakhaatiirta indhaha ama dee meesha kale isleyhiin waxaba lagu ogan kara waxaa kaloo muhiima muraayada kuwa loo qoro muraayada wax nagu cusub dhaqan ahaan laakiinse boqolkiiba shan iyo toban baa u baahan ciyaalka marka waa in muraayada marka loo qoro loo ilaaliyaa oo joogto u xidhnaadaan markay seexanayaan mooyaane lixdi bilood baan halkaas ka reeyay
guud ahaan barigeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska oo markale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaayo nabadgelyo
markana hadhagaystayaal aan intaas ku dhaafna Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska markana kaalmihii suugaanta aan ku yiraahno sanocod ka seenay bixiga iyo heesti jaalale
heesasi jalale waxay gunaanad u ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jir ay kula socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan tan iyo Bertole waxaan kala tagnaa dhammaantay isku duuban nabaaddiino.